Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums Divas puslodes.
Esiet sveicināti, Rihards Plome un Edvards Liniņš. Jūs sveicina redzījumā divas puslodes. Šoreiz plašāk runāsim par Amerikas Savienotajām valstīm, aptversim gan iekšpolitikas jautājumus, gan arī ārpolitikas jautājumus, un redzījuma beigās pieskarsimies arī Ķīnai.
ASV neatkarības dienas svinības prezidentam Trumpam īpašas šogad padarīja lielā un daļā likumprojekta pieņemšana. Tam gan bijis nemazums kritiķu, kuru vidū ir arī Ilons Masks. Lielā mīlestība starp Donaldu un Ilonu ir pajukusi, un Tesla īpašnieks tagad apņēmies veidot jaunu partiju. Trumpu gan tas nesatrauc. Šķiet, ka pietiekami labi viņš var justies arī par iespējām sasniegt virkni iekšpolitisko mērķu, kur viņam piepalīdz augstākā tiesa.
Tikmēr ASV ārpolitikā galveno uzmanību, vismaz mēs šeit Latvijā pievēršam karam Ukrainā, un šeit pēdējā laikā no Trumpa mutes izskanējušas šķietami pozitīvas iezīmes Ukrainai. Baltānam saimnieku neapmierinātība ar Putinu aug un tiek meklēts iespējas arī stiprināt Ukrainas aizsardzības spējas. Kā būs ar darbiem, tas gan ir cits jautājums. Nenoteiktība joprojām valda arī tarifu sāgā.
Savukārt Ķīna likusi skaidri noprast, ka tā nevēlas Krievijas sakāvi Ukrainā. Kā Eiropai to sagramot un kā veidot attiecības ar Pekinu laikā, kad sadarbība tirdzniecībā ir būtiska, bet kā ēna turpat blakus redzama Ķīnas militāro muskuļu audzēšana un arvien lielāks atbalsts Krievijas militārajai rūpniecībai.
Jā, centīsimies šodien aptvert plašu jautājumu loku, un šoreiz notikumus komentēt esam aicinājuši Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Sigits Strubergs. Labdien!
Labdien!
Tāpat arī RSU Ķīnas studiju centra pārstāvi Kristoferu Kārli Kromiņu. Labdien!
Sveiki!
Un tagad ķeramies vērsim pie ragiem, sākam ar iekšpolitiskajām norisēm otrpus okeānam.
4. jūlijā Savienoto valstu neatkarības dienā Baltajā namā notikušo svinību ietvaros prezidents Trumps ar attiecīgu pompu parakstīja savu lielo daļo likumprojektu, kā viņš pats to dēvē. Līdz ar to šī nodokļu atlaižu un budžeta tēriņu pakete ir ieguvusi likuma spēku. Kā zināms, tas nenācās viegli, jo projekta ietekme uz vairākām nozīmīgām sociālajām programmām un budžeta izdevumu līmeni raisīja iebildumus ne tikai opozicionāros demokrātos, bet arī prezidenta republikāņu rindās. Kongresa budžeta birojs lēš, ka Trumpa finansiālā daile varētu nākamajos 10 gados palielināt Savienoto valstu budžeta deficītu par vairāk nekā 3 triljoniem dolāru un laupīt valsts apmaksātu veselības aprūpi un atbalstu pārtikas iegādēji miljoniem amerikāņu. Projekts paredz padarīt par pastāvīgām nodokļu atlaides, kuras Trumps ieviesa savas pirmās prezidentūras laikā, toreiz uz laiku līdz šī gada nogalei. Šīs atlaides varētu turpmākajos 10 gados samazināt budžetu apmēram par 4,5 triljoniem, bet prezidents ir pārliecināts, ka tās nozīmīgi veicinās ekonomikas izaugsmi. Būtisks pieaugums paredzēts militārajam budžetam, pamatā karakuģu būvēju un pretgaisa aizsardzības projektam, prezidenta nodēvētam par zelta kupolu, kā arī imigrācijas un muitas kontroles dienestam, kurš īsteno Trumpa politikas lolojumu, nelegālo ieceļotāju izraidīšanas kampaņu. Tikām uz lielā daļā stāšanos likumīgā spēkā reaģējis Ilons Masks, kurš jau agrāk bija solījis, ka ja tas notiks, viņš dibināšot jaunu politisko partiju. Tā saukšoties Amerikas partija, un tās tuvākais mērķis esot nākamajās kongresa vēlēšanās iegūt dažas vietas, kas, ievērojot demokrātu un republikāņu spēku samēru, likumdevējā kļūtu izšķiroši svarīgas. Eksperti gan ir visai skeptiski par iespēju nozīmīgi izkustināt nu jau pārsimts gadus cementēto divpartiju sistēmu Savienotajās valstīs.
Nerunājot varbūt detaļās par skaitļiem uzreiz un programmām, ko paredz likumprojekts, bet par varbūt politisko pusi, cik nozīmīgi Trumpam ir fakts, ka likumprojekts ir pieņemts, jo daudzreiz ir izskanējis, ka tas tiek definēts, pasniegts kā viņa politikas centrālais elements. Ko tas Trumpam dod?
Nu, varbūt tad es sākšu. Faktiski, protams, ka Trumpam tas ir būtiski, jo tā ir tāda liela likumdošanas uzvara, Vienlaikus tas tiešām ir bijis sapakots gandrīz 1000 lapusēs ar tik daudz sarežģītām tēmām saliktām kopā, ka padarīja grūtas izvēles pat tiem, kas būtu pret, piemēram, nu, tur pārtikas paku ieviešanu, atņemšanu un tam līdzīgi. Un mēs jau redzējām arī pēc republikāņu diskusijām, ja, ka tās izvēles nebija vienkārši, bet... Formāts, kādā tas tika veidots, rezultātā deva Trumpam iespēju īstenot savās ieceres un tādējādi signalizēt gan tiem, kas apmaksāja viņa priekšvēlēšanu kampaņu, ka viņš pilda solījumus, gan arī vēlētājiem, un te mēs varam runāt par atsevišķu segmentu vēlētāju, kas tiek saukta par šo vidus šķiras zemāko slāni, ja, tie ir baltas ādas krāsas uzņēmēji ar nacionalistiskiem noskaņojumiem. Un kāpēc es pieminu šo? Jo nacionalisms tiešām ir vēl viena lieta, kas ir bijusi Trumpa tādas pieejas, nu tāds viens no pamata pīlāriem. Ja. Tātad nacionalisms atbalsts lielajiem uzņēmējiem, milzīgajiem uzņēmējiem ir vēl viens pīlārs, un tālāk mēs varam skatīties arī attiecībā uz drošības politiku, arī tur ir atbilde uz vienu no tādiem lieliem Trumpa vīzijas pīlāriem, kas ir pret imigrācijas politiku.
Tad Trumpam izdevās sapakot un kā biznesmenim notirgot pat daudziem republikāņiem, kur bija pret to visu šo likumprojektu.
Jā, tā bija tā taktika un gal galā tā taisnojās, lai gan, protams, jautājums jau ir, kā tas viss darbosies tālāk, kādas būs tiešām tās sociālās sekas un cik ilgā laikā un kādā kontekstā tās iestāsies. Jo tas jau viss būs atkarīgs no vispārējā ekonomiskā klimata. Tas, ka lielas nodokļu atlaides visbagātākajiem un lielajām korporācijām būtu ļoti liels ekonomikas dzinējspēks, nu, tas ir tāds diezgan apšaubāms koncepts, protams, lai gan nu, no otras puses tas pretarguments varētu būt, ka šīs atlaides jau visu laiku arī bija spēkā. Un Amerikas ekonomikai negāja slikti, vismaz uz pārējās pasaules fona.
Tu, Kristofer, arī studēji Amerikas Savienotajās valstīs. Varbūt tu vari sniegt ieskatu, vismaz pēc tavām sajūtām, kā amerikāņi šobrīd izjūtas Trumpa politikas sekas. Varbūt, ja mēs vairāk runājam par ekonomiku, nu skaidrs par tarifiem, par kuriem mēs runāsim vēlāk, tur arī nu, tā ietekme nav manām uzreiz pēc nedēļas divām. Tas arī ir ilgtermiņā un arī šeit, protams, šī likumprojekta sekas visticamāk būs manāms tikai pēc tam. Līdz ar to droši vien tas atbalsts vismaz pašlaik Trumpa šādiem soļiem ir pietiekami stabils.
Es domāju, ka pirmkārt, nu, nerunājot vispār par to darba tirgā, es vai kāds valdu, varbūt tas ir pirmais tāds signāls, kur varbūt īstenībā cilvēkis jau balsoja pret Trumpu vispār, pirmām kārtām ir šo tie nu, iespaidu sajūtuši. Bet, manuprāt, domājot par tādu pat vidējo termiņu, tas, ko arī Sigita šeit minēja, tad man liekas, ka arī pat tās atlaides vai arī šis dzinējspēks, kas it kā varētu šai ekonomikai tikt dots, tas arī pagaidām diezgan tāds nu, neracionāls pieņēmums, jo pat arī biznesa aprindās ir tāds ilgtermiņa, teiksim, griezumā skatoties, var redzēt, ka tur veidojas tāds cikls, kurā ASV nevar, teiksim, nofinansēt savu parādu, kur pieaug procentu likmes, un tas skar arī it kā to, nu, to demogrāfisko grupu, kas kam pagaidām un arī skatoties pēc šī te, nu, tātad, nu, tāda tirgus iezīmēm vai tāda biznesa interešu tā kā uzplaukšanas, teiksim, akciju tirgu, tad patiesībā ilgtermiņā tas rezultēsies, manuprāt, tādā ciklā, no kura vairs nespēs izbēgt arī paši uzņēmēji, kuriem arī jāizņemās naudu, kur arī ir atkarīgi no ASV, teiksim, šiem tirgiem, kur tā pārliecinātība par šo tirgu stabilitāti var sarukt tādā ilgtermiņā patiesībā. Tāpēc, jā, tas varbūt atbildot uz to, bet nu, grūti man arī pateikt, jo šobrīd, manuprāt, tas, kas ir noticis, mēs vēl neesam sajūtuši tos rezultātus. Man liekas, arī ir lietas šajā te likumā ietverts, kas stājas spēkā tikai pēc šīm te vidus termiņa vēlēšanām 28. Gada rudenī, kas arī nu, parāda to, ka paši republikāņi apzinās, ka tā ietekme būs. Bet nu, jā, tādu uzreiz tādu šoku es neredzu, jā.
Varbūt nedaudz papildinot par tām, kā iespējams cilvēki to redzēs. Viens ir jāņem vērā, ka šobrīd Baltajā namā tie korespondenti, kas ir, tie nerunā pretī, līdz ar to plašākai sabiedrībai nav tādas, nu tā signalizēšana ir tāda Trumpam diezgan draudzīga no Baltā nama. Tālāk republikāņu iekšējās diskusijas, manuprāt, pietiekami interesanti bija skatīties, ja nemaldos Aļas, kas pārstāvis un pilnīgi noteikti Silikona ielejas pārstāvi, tadu publisko debati savā starpā, kad Silikona ielejas pārstāvis republikāns pārmeta par to, ka faktiski Aļas, kas savukārt bija pateiks, nu jā, nu problēmas ir, bet es savējo esmu ļoti labi nosegusi, viss ir kārtībā, es savējo vēlētāju interesi esmu pārstāvējis. Nu, kas pārējai Amerikai, nu, ko darīt, ja? Un tas ir signalizēšana, tas, ko viņi dara uz savējo vēlētāju, kas atkal mīkstina to skatījumu. Un pēdējais, tā kā tiek piedāvāti labumi tiem lielajiem kampaņas atbalstītājiem, ja, tad faktiski atceramies, ka piedodiet, bet vēlētājiem ir diezgan īsa atmiņa un arī tāds nevienmēr ļoti racionāls redzējums, un ja tu esi atbalstījis kampaņas finansētājs, tad tie būs tie, kas tev pēc tam arī palīdzēs. Līdz ar to Trumpam jau būtībā tiek apkārt radīti apstākļi, kas var arī mīkstināt to skatījumu uz tām sakām.
Nu, Trumps katrā ziņā pasniedz likumprojektu pieņemšanu, protams, kā kārtējo uzvaru un lielisku stāstu, un tādi teicieni ir nākuši arī saistībā ar viņu iekšpolitiskajiem mērķiem, kurus tad nu, vai nu noraida vai kurus apstiprina un ļauj ar tiem virzīties tālāk ASV augstākā tiesa, un ir bijuši pāris piemēri pagājušajā nedēļā. Arī šonedēļ ir bijuši tādi piemēri, kur šķiet, ka nu, Trumpam lielā mērā tas ceļš ir vaļā uz savu iekšpolitikas mērķu sasniegšanu, un reiz vien ir piesaukts tas, ka tā otrā Trumpa prezidentūras laikā mēs nu, vērojam tādu nebijušu demokrātijas un likumu varas eroziju. Vai tiešām Trumpam ir visas durvis, visi ceļi šobrīd vaļā uz savu mērķu sasniegšanu, pēc tā, ko mēs šobrīd redzam, kā virzās viss tas, ko viņš ir iecerējis?
Mēs laikam īsti nevaram zināt, ko visu Trumps varētu būt iecerējis un kādas varētu būt tās arī viņa taktiskās metodes. Nu, teiksim, situācija Los Angelosā, mēs īsti nevarējām prognozēt, ka nu, tā pilsēta tiek daļēji, nu labi, mēs nevaram teikt, ka okupēta, ja? Un ja tā paskatās un paskaita tos incidentus, nu nav tā, ka tur būtu, teiksim, Minskas variants pēc pēdējām prezidenta vēlēšanām, ja? Tur cilvēks nedaudz ar stekiem uz ielām un teiksim, ja lieto kaut kādas, laikam, kaut kāds viens gadījums tur bija, kad, vai vairāki, kad tika lietots tās trokšņa granātas, bet nu, tas viss joprojām ir tā, nu, teiksim, demokrātiska procesa, tāda drusku traumēta demokrātiska procesa, bet joprojām demokrātiska procesa ietvaros. Nu, piemēram, gadījums, kas bija, neatceros, aizvakar vai nu pat, kad nav skaidrs, kāpēc, bet šis imigrācijas dienests bija nolēmis nu, izķemmēt vienu no Los Angelosas parkiem. Un tur tiešām slēgtā ierindā ar ļoti nelielām atstarpēm, vispirms kainieki, pēc tam kavalēristi, nu, tā tad likumsargi, šķiet, ka tie bija arī primāri robeža apsardzības spēki, kas iet cauri vienam pilsētas parkam. Neviens nav manāms tur no viņiem bēgam, ka viņiem tur būtu kaut kas īpaši darāms, viņi vienkārši nu, tā vairāk izskatās, ka demonstrē. Bet turpat arī ieradās Los Angelosas mēre, labi zināmā Basas kundze, nolasīja viņiem morāli, visu to procesu uz mirkli vismaz apturēja. Nu, tur bija tāda nesevišķi draudzīga vārdu apmaiņa, katrs tad devās prom ar pukodamies savā modē, bet nu, tas viss vēl joprojām ir nu, tādu atsevišķu izpausmju līmenī. Mēs nevaram teikt, ka Amerikā jau ir fašisms. bet tas, ka ir zināmas tādas izpausmes, kuras, protams, ne Baidenā, ne Obamas laikā iedomājams īsti nebūtu. Jā.
Nu, demokrātija pieļauj arī jaunu partiju veidošanu. Ilons Masks, kas tagad ir sakašķējies ar Trumpu, arī vēlas izveidot jaunu partiju. Amerikāņiem ir nepieciešama trešā partija, pašreizējā sistēma strādā, to ir nepieciešams mainīt, un vai jauna partija būtu dzīvotspējīga vispār? Šie ir jautājumi, ko es vēlos uzdot. Ir atbildes?
Nu, Ilons Masks saka, ka noteikti vajag, jā. Viņš arī ir apgalvojis, ka 80% vēlētāji ir neapmierināti ar tām partijām, par ko viņi vēlē, bet faktiski nekāda zinātniska pamatojuma vai pētījuma vai aptauju, kas apliecinātu Maska apgalvojums, nav. Jāsaka, ka nu, šis Maska mēģinājums jau nav pirmais vēsturē, jā, ASV, kad kaut kas līdzīgs ir mēģināts darīt. Taču vienlaikus ir jāsaka, ka ASV pētnieki ir viensprāts par to, ka nepietiek jau ar to, ka tu paziņo, ka ir neapmierinātie un ka tu piedāvāsi alternatīvu. Tai ir jābūt saturiskai alternatīvai, lai vispār nopietni izskatītu kaut kādas iespējas. Mēs jau šobrīd neesam redzējuši nekādu nu, tādu nopietnu piedāvājumu, izņemot skaļus izteikumus sociālos medijos. Turklāt arī nu, Masks jau nav tas, kas pat sevi varētu izvirzīt par prezidentu.
Nu, jā, nu viņš pats nevar, protams, bet runājot par to no vienas puses, nu skaidrs, ja mēs paskatāmies uz Savienoto valstu vēsturi, tad praktiski kopš tur vispār politika notiek, tur ir bijušas divas partijas. Tās ir drusku mainījušās ar laiku, tur mainījušies nosaukumi, bet, teiksim, kādreizējā 19. Gadsimta sākuma demokrātu republikāņu partija ir tā, kurā sakņojas pašreizējā demokrātu partija. Savukārt, nu, republikāņu partija veidojās mazliet vēlāk, bet arī pamatā no tās augtās Vīgu partijas, kas izveidojasies 19. Gadsimta pirmajās desmitgadēs un tad dažus desmitus gadus tur pastāvēja, bet pamatā divas partijas. Viss acīm redzot tā politiskā sistēma uz to vedina. Protams, Savienotajās valstīs ir citas partijas, ir mazākas partijas, ir kaut kāda, piemēram, pilnīgi margināla komunistu partija, manuprāt, joprojām ir salīdzinoši lielāka un pamanāmāka zaļā partija, libertāriāņu partija un vēl kaut kad šķiet konstitucionālistu partija, tas viņi dabū kaut kur pilsētu valdēs un reizēm šķiet arī, bet man liekas pat līdz štatu likumdevējiem viņi īsti netiek. Nu, attiecīgi, jā, no šī viedokļa raugoties it kā nav pamata. No otras puses, nu, Lielbritānijā ir līdzīga mažoritārā sistēma, nu, ko faktiski Savienotās valsts savā laikā nokopēja vēsturiski, tāda pati vēlēšana sistēma. Tur attiecīgi mainoties sabiedrībai nu, notika pārbīdes. Ja? 19. Gadsimtā bija divas partijas, kas savā starpā tā sacīt kārtoja lietas uz 19. Gadsimta beigām, tie bija tātad liberāļi un konservatīvie. Tori, un tad parādījās trešais spēks leiboristi.
Nu, lai cik partijas būtu divas, piecas, nezinu, desmit, mēs arī šeit Latvijā dažreiz sūdzamies, pa daudz varbūt partiju, bet te pašā laikā varbūt nav īsti par ko balsot. Galvenais jau laikam ir tas piedāvājums, vai ne? Nu, arī šajās iepriekšējās prezidenta vēlēšanās Amerikas Savienotajās valstīs neviens vienlaikam teica, ka jāizvēlas starp mazāko ļaunumu.
Nē, nu tā noteikti ir, es arī tam piedāvājumam tā rūpi ieskicējot, nu tad tas, par ko Masks runā, ir kriptovalūta, Marsa kolonizēšana un vēl kaut kādas lietas, kas parādās internetu fórumos ļoti šaurā cilvēku lokā, un manuprāt, tas īsti, nu, viņam nav īsti pamata tā kā tādā plašākai publikai šo piedāvājumu dot. Es domāju, tā neapmierinātība, par ko viņš runā, tas varētu, varbūt vienīgais pamatojums tam būtu, ka, manuprāt, tā otrā ailes puse pagaidām neredz vai ļoti izmisīgi meklē kaut kādu līderi. Es pat dzirdēju baumas, ka cilvēks sāk runāt par Mišelas Obamas virzīšanu tālāk kādai politikai vai atkal šī ķeršanās pie Bernija Sandersa, kuram bija diezgan laba kampaņa kādreiz. Un man liekas, ka tur ir tā problēma, kur tā cilvēku neapmierinātība, viņi pagaidām meklē to līderi, bet es nedomāju, ka tas būs Ilons Masks, kas spēs tagad to pievilināt.
Bet ir jāsaka, ka vēl viens, kas cirkulē tādā sarunu līmenī, ka Masks jau īsti iespējams nemaz nepretendē uz to lielo balsu skaitu, bet par dažu izšķirošo balsu skaitu, un tad tas ir nedaudz kaut kas cits, jā?
Nu, varbūt, es domāju, ka Masks ir, katrā ziņā, viens no bagātākajiem cilvēkiem cilvēces vēsturē, un šobrīd bagātākais, cik varbūt statistika to rāda, nezinu varbūt, kā tas ir tieši šobrīd, bet tur ir finansiālās iespējas. Var jau būt, un faktiski tas, ko viņš runāja par tiem 80%, tie varbūt nav 80%, bet tas arī ir fakts, ka mēs jau runājam par diezgan izteiktu sašķeltību Republikāņu partijā, kur ir šī maga daļa un ir tie, ko mēs parasti saucam par tradicionāliem, reizēm sakām, Reigana republikāņi. Un ir demokrāti, kur ir mērenie demokrāti, un ir, protams, šī Bernija Sandersa daļa, kur, viņš īsti komunists jau viņš nav, bet, teiksim, salīdzinoši kreiss zēns, vai ne? Un tad, ja, teiksim, teorētiski domā, noņemam no demokrātiem Sanders un to kompāniju, to radikālu kreiso galu, un no Trumpa un no republikāņiem savukārt noņemam nos to magu, un tad varbūt tas vidus tiešām var atrast, kas ir ļoti loģiski, politiskajā spektrā jau, teiksim, centra daļa.
Ja vien Masks pamainīs no tā, ko Kristofers pieminēja, uz kaut ko var piedāvāt visam šim viduts.
Neskā Masks kārtotu Ukrainas karu lietas, ja viņš būtu prezidents, to mēs neuzzināsim, bet mēs varam parunāt par to, kā Trumps šīs lietas kārto, tāpēc pievēršamies ārpolitikai.
Putins mums ir sakarinājis kaudzēm makaronu uz ausīm. Tā varētu tulkot amerikāņu idiomu, ar kuru Baltā nama saimnieks raksturoja savas attiecības ar agresoru valsts līderi, runājot kabineta sēdē. Šķiet ugunsgrēku iekrāsotās Ukrainas pilsētu debesis tomēr met savu baiso atblāzmu arī uz Vašingtonu, respektīvi Kremļa rīcība pieprasot faktisku Ukrainas kapitulāciju, slepkavojot tās civiliedzīvotājus un paralēli manipulējot ar Savienoto valstu līderi, sāk nodarīt pārāk pamanāmu kaitējumu Trumpa un viņa administrācijas reputācijai. Zināms indikators bija ieroču piegāžu jautājuma līkloči. Pēc pagājušās nedēļas vidū izskanējušās informācijas, ka Savienotās valstis aptur militāro palīdzību Ukrainai, cik tālu to krājumi esot nepietiekami, un piektdien notikušās Savienoto valstu un Ukrainas vadītāju telefona sarunas, pirmdien Trumps tomēr paziņoja, ka ieroči tikšot piegādāti. Otrdien tika precizēts, ka runa ir par 10 raķetēm pretgaisa aizsardzības sistēmai Patriot, kas ir visai pieticīgs daudzums. Tomēr būtiskākais ir tas, ka Savienotās valstis nav radikāli mainījušas savu pieeju militārā atbalsta sakarā un nav tādējādi kļuvušas par faktisku agresijas atbalstītāju. Ja var ticēt aģentūras Associated Press paustajam, ideja par ieroču piegādes apturēšanu patiešām nākusi no Pentagona un bijusi Baltajam namam negaidīta. Vācijas kanclers Friedrichs Merz svērsies pie prezidenta Trumpa ar lūgumu pārdot viņam vienu Patriot iekārtu, lai to tālāk nodotu Ukrainai. Atbilde esot, lai Merz piegādājot kādu no savā rīcībā esošajām iekārtām, bet Savienotās valstis esot gatavas dalīt izmaksas uz pusēm. Bet šodien apritēja arī kārtējais termiņš, kuru Baltā nama saimnieks bija noteicis paaugstinātu ievedmuitas tarifu ieviešanai vairākām valstīm, tajā skaitā Bangladešai, Indonēzijai, Japānai un Dienvidkorejai, ja netiks panākta tirdzniecības vienošanās. Tomēr vakar prezidents atlika tarifu ieviešanu līdz 1. augustam. Zīmīgi, ka biržas praktiski nav reaģējušas uz pēdējiem Baltā nama saimnieka lēmumiem un izteikumiem tarifu sakarā.
Aizmirst.
Nu, ņemot vērā to, ka Trumps tiešām arvien vairāk izsaka neapmierinātību ar Putinu, tas ir redzams un daudz to tagad steidz un cenšas tulkot, vai tad tiešām ir gaidāmas kādas pārmaiņas, vai tas tiešām liecina par to, ka amerikāņu attieksme, precīzākas, un šeit mēs domājam Trumpa attieksme pret Krieviju, varētu mainīties, vai varbūt tas ir vienkārši kādi mēģinājumi dot Putinam signālus par to, ka nu, kaut kas tomēr jāsāk mainīt savā attieksmē Maskavā, lai kaut kas virzītos uz priekšu.
Nu, man liekas, ka pirmkārt, vismaz es noteikti, nezinu, kā pārējie klātesošie studijā, nevaru droši teikt, kas tur Trumpa galvā darās un kāda ir tā viņa vīzija, bet viena lieta gan, ko vērojot Trumpu vajag atcerēties, un tas ir arī saistībā ar Masku un saistībā ar Putinu, ka cilvēks, ko Trumps visvairāk mīl un ciene, ir pats Trumps, nevis Putins un nevis Masks, un tāpēc mēs varam paredzēt, ka kaut kas līdzīgs varētu notikt, kā notika ar Masku un šobrīd ar Putinu zināmā mērā, taču ir jāatcerās, ka Kremlis ir apguvis veidus, kā komunicēt ar Trumpu, tāpēc es nebūtu pārlieku optimistiska, es būtu drīzāk uzmanīga attiecībā uz tālāko gaitu, jo piemēram, paskatieties, kā Kremlis reaģēja uz šo Trumpa lēmumu. Kremlis ļoti asi turpina kritizēt Eiropu, savukārt attiecībā uz Trumpu, tur bija tikai no Peskova izteikums, ka, nu jā, tas neveicina mieru, bet tādas asas kritikas nebija, zinot, kā Trumps var reaģēt, jā, līdz ar to tā nav tāda vienkārša spēle, ko mēs arī tālāk noteikti skatīsimies. Taču vienlaikus ir jāsaka, ka iezīmējās vēl viena lieta, kas var ilgtermiņā ietekmēt arī attiecībā uz Ukrainu, tālāko ASV politiku, un tas iezīmējās, ka Trumpam pajautāja viens no žurnālistiem kādā preses brīfingā par ASV lēmumiem Ukrainai, attiecībā uz ieročiem Ukrainai, tad Trumps pat nezināja, kas īsti ir noticis, un viņš teica, tell me, pastāstiet man, kas tad tur īsti ir, ja? Kas nozīmē, ka viņam pat starp tiem, kas mēģina viņam izdabāt, acīm redzot, ka nemaz nav tādu lielu stratēģu, kas piegādātu tādu pilnvērtīgu analītisku informāciju, ko Trumps būtu gatavs klausīties. Labi, protams, mēs varam runāt par Vents un tā, bet tomēr tas arī, acīm redzot, ietekmē Trumpa lēmums. Ja? Tāpēc, protams, ka ir grūti prognozēt, bet es būtu piesardzīga teikt, ka nu, tagad mēs redzēsim no šī pozitīvā kopumā signāla tādu ļoti labu stabilu attīstību.
Nu, šķiet, ka tāda peldēšana pa straumi jau īstenībā turpinās. Nu, nekā reāli jau īsti šķiet, ka amerikāņi ietekmēt Krieviju nevar. Nu, vienīgais, kas tiek runāts, ir šis sankciju likumprojekts, bet arī nu, par tā ietekmi, ja tas tiktu pieņemts, nu, tur var tikai minēt, vai tas kaut ko varētu ietekmēt. Un tāda peldēšana pa straumi arī šobrīd izskatās, ka turpinās. Vai amerikāņiem joprojām nav īstas stratēģijas un domas, kā tikt ar Krieviju galā, kā tikai paust neapmierinātību ar to, ka viņi nekustās?
Nu, arī šis lēmums par ieročiem, jā, man šķiet, ka Trumps nekādā mērā īsti nav atmaidis ne pret Ukrainu vai kaut kāds palicis kļūst daudz stingrāks pret Krieviju, jo, nu, patiesībā jau viss šī ieroči ir apsolīta Baidena laikā, patiesībā Baltais nams, nu, bez tiem mēģinājumiem panākt kaut kādu šīs sarunas diezgan naivā veidā, nu, patiesībā tādu atbalstu, ja Ukrainai jaunu nav sniedzis un nav tādu iniciatīvu izrādījis. Un tad varbūt nu, šis te sankciju tad likums ir varbūt pirmais signāls, kur patiesībā tas jau arī nav nācis no administrācijas, tas vairāk ir nācis no Lindsey Graham, no kongresa. Nu, tad varbūt tas var dot kaut kādu ietekmi, un varbūt Trumps to var pažvadzināt kā tādu vālu pret Putinu, bet arī tur, bet es lasīju, ka šis te nu, sankcija likums, ka Grēms pat ir teicis, ka viņš mēģina iestrādāt iekšā, tur teiksim, atrunu, ka Trumps ir kurā brīdī šīs sankcijas var noņemt, kas nozīmē, ka pat ja tās tiek pieņemtas, pat ja viņš dod zaļo gaismu tagad, tad nav teikts, ka pēc vēl viena sazvana ar Putinu, šis te, nu, tā doma nevar mainīties. Tā kā, tas arī, man liekas, ļoti neskaidra pagaidām.
Jā, es dzirdēju vakar, šķiet, Ukraiņu žurnālists Vitālijs Portņikovs, nu, tā, uzimprovizēja veselu Trumpa taktikas teoriju šo ieroču piegāžu sakarā, ar domu, ka Trumps tomēr, jā, viņš ir tiešām šo ieroču piegādes pauzi, tā sacīt, iniciējis, ar domu, ka nu, tas varbūt būtu tāds pēdējais arguments, kas pārliecinātu Putinu pārtraukt uguni. Nu, es noņēmu Ukrainai ieročus, nu, bet Valoģa saproti no tavas puses, nu tad beidz bombardēt tās Ukrainas pilsētas. Nu, šķiet, ka tā, nu, tā ir tomēr acīm redzot, tā sacīt, insaideru informācija, informācija no pirmavotiem, ka Trumps tiešām nav zinājis, ka tas ir lēmums, kas ir sistēmā radies Pentagonā, iekšēji, protams, domājot par to, kā prezidents to uztvers un kāda ir prezidenta vispārējā politika, bet nu, tā domājot par to, ka tā prezidents varētu gribēt. Un acīm redzot, ka tiešām to ieroču un konkrētajā gadījumā šo Patriot sistēmu raķešu Amerikai nav pārāk daudz palicis.
30.
Ko lūdzu?
30 it kā esot, viens no cipariem izskanē.
Bet 30%
tās, kuras izskanē. Ir apsolīti, it kā kuras vēl ir bijušas apsolītas Ukrainai.
Uh-huh.
Nu, te ir jāsaprot, ka tās raķetes, protams, ir ļoti sarežģītas, ļoti dārgas. Nevelti, Eiropā ir viens analogs, bet tas ir saražots, tur, manuprāt, pavisam provizoriskos daudzumos. Kā šīs raķetes ir vienīgās, kas var tikt galā ar balistiskajām raķetēm. Un attiecīgi, jā, ka ir tuvajos austrumos jau pamatīgi patērēti tie krājumi. Un diemžēl ir tā, ka nu, 10 raķetes, tas, ko savukārt es lasīju, tā ir viena karstāka nakts Kijevā.
Jā, nu katrā ziņā arī Trumps runājot par Putinu blakus, ja nemaldos, viņam sēdēja arī Hegsets un viņš arī minēja par ASV aizsardzības industriju, kurai skatoties uz Hegsetu ar šķībām acīm, arī Trumps minēja, ka nu, mūsu lieliskie ieroču ražotāji ir lieliski, bet viņiem daudz, daudz ātrāk ir jāsāk strādāt un daudz lielākos apjomos jāražo lietas. Bet Hegsets un Pentagons tur ik pa laikam parādās kaut kādas neskaidrības ap darbībām šajā aizsardzības ministrijā, un arī tagad vismaz no ASV mediju vēst, ka tieši Hegsets ir vienpusēji bijis tas, kas ir nolēmis šo pauzi, izveidot, un par to nav zinājis Baltais nams, kam pēc tam ir bijis jāskaidro visiem apkārt un vispār jāsaprot, kas tad ir noticis. Tas, vai šis ir tāds viens izgājiens, vai šis ir kaut kāds turpinājums tam, ko mēs Trumpa otrā prezidentūras termiņa sākumā redzējām, ka bija tas nu, ārpolitikas kaut kādu nostādņu haoss, kur katrs teica kaut ko savu un katrs mēģināja kaut ko pateikt un īsti nebija tādas koordinācijas. Un šeit arī viena roka nezin, ko otru dara.
Diezgan loģiski. Tā tas izskatās. Grūti tur komentēt detalizētāk. Nav vienkārši informācijas. Katrā ziņā, nu, es tā neuzdūros.
Katrā ziņā, lai kādi būtu līdz šim bijuši pārmetumi, izskatās, ka atšķirībā no pirmā prezidentūras termiņa Trumpa laikā, kur ik pa laikam tika mainītas personas, otrā prezidentūras termiņa laikā līdz šim mēs īsti neesam redzējuši tik drastiskus pasākumus vien pēc otra, pēc katra sīkā sāncoļa.
Nu, izņemot maskas stāstu,
nu,
netiks pilkti, bet pagaidiet, mēs jau nekur vēl tālu neesam tikuši ar to prezidentūru, ja? Vēl jau viss var mainīties. Bet par to koordināciju tas ir tas, ko es teicu, ja? Kad Trumps teica žurnālistam Tell me, kas tur ir noticis, pasaki man, kas tur ir noticis ar to apstādināšanu. Bet vienlaikus man liekas, ka ir vērts ieklausīties šobrīd tajās diskusijās par Trumpa ārpolitiku, vai ir šī vīzija vai nav, un man tomēr diezgan simpātiski, nu tai ziņā, ka nevis tāpēc, ka man patīk un ir forši, bet ka tas diezgan daudz skaidro, ka tomēr ka tā vīzija ir, tas nav tā, ka ir tikai lēmumi pamostoties no rīta juceklīgi un viss, jo nav jau tā, ka Trumps vispār nav pēctecīgs. Ja? Nu, mēs nevaram gluži tā teikt, un ka tā ārpolitika ir galīgi juceklīga, mēs arī nevaram gluži teikt. Un tāpēc tie skaidrojumi, manuprāt, ir pietiekami interesanti un ieliekot tādu, varbūt kā tādu pamata ietveru, manuprāt, es liktu laikam līdzīgi, kā atsevišķi pētnieki ir sākuši likt, ka viens ir tas iekšēji tas nacionālais populisms, kas nu, tāds ir tālāk ir uzskats, ka tā līdšinējā liberālā pasaules kārtība nedarbojas, tāpēc viņi ir jāizjauc, un nekas, kā ASV bija dominanta, un priekšā tiek likts ASV dominance pilnīgi citā starptautiskā pasaules kārtībā, kas nav balstīta liberālā redzējumā. Ja? Un pēdējais fokus, ko mēs redzam no drošības politikām, ir šis fokus uz etnisko piederību un arī citu valstu nacionālismu, ko viņš tā kā redz tai kodolā. Un no šīs pamata bāzes tad var sākt mēģināt analizēt to ārpolitiku, kas neliksies nemaz tādā gadījumā vairs tik ļoti juceklīga.
Diezgan juceklīgi, vismaz man šķiet arī Latvijas radio ziņu dienestā ik pa laikam vēstot par Trumpa noteiktajām ievedmuitām. Nu, tur ir pamatīgi vētri sacelti, tur viena likme tiek piemērota kādam cita, tarifi tiek atlikti, tad atkal uzlikti, notiek sarunas, tad atkal tiek termiņi pagarināti. Tas viss šādi kaut kā kūliņojas uz priekšu. Šķiet haotiski, bet, nu, laikam, ja mēs padomājam par tiem Trumpa mērķiem, šķiet vismaz no viņa puses visai loģiski, nu, par katru cenu panākt ar katru iespējamo valsti pēc iespējas labāku darījumu. Nu, nekas, ka nesanāk 30 dienās, nu, tad varbūt pagarināšu uz vēl 30 un vienošos par kaut ko vēl labāku. Galvenais jau tas ieguvums man beigās ir vienalga, vai tas prasa mēnesi vai piecus.
Man šeit vispār arī pievienoties tādam plašākam skatījumam uz Trumpa ārpolitiku, man liekas, Anna Applebaum, ko kad viņa prezidentūras sākumā tā sacīja par Ukrainu, raksturojot viņu to ārpolitikas virzienu, teica, viņš mēģina pārslēgt tā kā televīzijas kanālu no problēmām, kas viņam nepatīk, bet viņam nesanāk. Viņš tā kā vēlas tiksim, nu, iet vairāk uz to Ķīnas ceļu, atturēt Ķīnu un tamlīdzīgi, un tad Tie tarifi, man liekas, arī ir tāds viens veids, kur Trumps, viņam nav sanācis pārslēgt kanālu, un ar to viņš ir tajā tādā stadijā, kur mēs skaidri redzam, ka patiesībā tie mēģinājumi noturēt Ķīnu vai piespiest citas valsts kaut kā reaģēt nav nostrādājuši. Tiksim, šie tarifi, kas tika ievies par Ķīnu, Ķīnas eksporti nemazinājās, teiksim, šo te mēnešu laikā. Patiesībā tie aizgaits ar citām valstīm, un no citām valstīm atkal eksporti uz ASV palielinājās. Līdz ar to ir veidi, kā šīs valstis tik un tā apiet šo sistēmu, un, prāt, arī ASV, it kā tajos savos mērķos, pat nav atraduši īsti veidu, kā to nu, noturēt, kā to ieviest praksē, jo nu, tie ideoloģiskie, teiksim, nu, tā slavenā tabula Baltā nama dārzā, kas tika parādīta, tā bija vienkārši. Es nezinu, ChatGPT formula vai kaut kas tamlīdzīgs, kas nevar nu, būt pamats tādā ilgtermiņa politikai. Tāpēc jā, man liekas, ka tā administrācija pielāgojās vienkārši vai sāk pielāgoties, skatoties tam uz to, kā tie tarifi reāli strādā, tad viņi mēģina, manuprāt, tagad tikai nu, tā ar katru valsti saprast, ko mēs varam te panākt.
Tu prezidentūras sākumā varbūt Trumpam bija tāds skats uz pasauli ar rozā brillēm, kad ar Ukrainas karu jau izdosies, nu, gan jau kaut kā tiksim salīdzinoši ātri galā, un arī tos tarifus, nu, ka es piedraudēšu visiem, nu, tad jau viss paklanīsies, un arī viss būs labi, bet izskatās, ka tomēr viss ir sarežģītāk.
Nu, izskatās, jā, tur jau bija vēl viens cits darbības apzīmējums, ko Trumps lietoja tarifu sakarā, jā, par bučošanu. Zināmā ķermeņa galā. Bet tā ir jā, ka nu, to jau saka no paša sākuma, kad vispār viss šis tarifu plāns parādījās, ka tas ir ekonomiski, ka tam ir maz sakara ar ekonomikas teoriju, ka tas ir kaut kāds tāds vairāk balstīts izjūtā, kas ir šī maga vispār, šī maga domāšanas viens no stūrakmeņiem, cik ļoti mums visi dara pāri, jo to tarifu lielumu jau bija vadoties no tā, cik aktīva ir kuras valsts tirdzniecība ar savienotajām valstīm, respektīvi, cik liels ir importa pārsvars pār eksportu. Ja? Bet nu, ir skaidrs, ka tas jau nav tikai, vispirms netika ņemts vērā, ka tie jau nav tikai gala produkti, kas tiek Savienotajās valstīs importēti.
Mm.
Vai arī, kā bieži vien šie produkti, kamēr tie sasniedz savu preces veidu, vairāk kārt šķērso robežas. Nu, tur ar Kanādu bija stāsts, ka savienotās, ka automašīnas, kas, kur viena detaļa tiek ražota Savienotajās valstīs, bet tad viņi izved uz Kanādu, ieliek, teiksim, lielākā jau agregātā, un tad šis agregāts vēl tiek likts kaut kur citur iekšā automašīnā, un kas tad nonāk kā import precīt kā Savienotajās valstīs. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un nerunājot par to, ka Vispār šī ideja, ka Savienoto valstu pilsoņi ir ļoti noalkušies stāties pie konvejeriem, no kuriem tie ir jau kopš dažiem desmitiem gadu, tā kā lielākoties aizgājuši projām, atstājot šo nesevišķi pateicīgo nodarbi ļautiņiem Ķīnā, Malaizijā, Hongkongā un Taivānā un surtur citur, jā, kur pamatā tiek ražoti mūsdienās patēriņa priekšmeti un arī daļēji agregāti, lai gan nu, Savienotās valstīs joprojām tādas nopietnākas lietas, kā piemēram automašīnas, nu, tās jau ražo vai nu Savienotajās valstīs vai to tūmā. Bet nu jā, tas, piemēram, stāsts bija par, ja es nemaldos, par Apple mobilajiem telefoniem, kur faktiski šie īpašnieki darīja zināmu, ka viņi neredz iespēju pārcelt šīs ražotnes atpakaļ uz Savienotajām valstīm, jo Savienotajās valstīs vienkārši nav vajadzīgajā daudzumā kvalificēta darba spēka.
Jā, nu turpat bija stāsts, jā, ja, nu, pirmkārt, tas ir nenormāli ilgs process vispār to darīt, pārcelt kaut vai dažas rūpnīcas,
jā,
un tie ir nenormālai finanšu līdzekļi.
Mēs iedomājamies, ka nu, ja tev nav šobrīd, vai nu tad ir jāievedz rūpnīcas kopā ar visiem strādniekiem no Malaizijas, un no tā Trumps, man liekas, nakts vidū mostos no murga par šādu iespēju, vai arī, nu, tad ir jāapmāca. Bet jāapmāca ir faktiski sākot no tehnikuma līmeņa un jāmāca vairākas gadus.
Jā, nu, piesaucāmies arī Ķīnu iepriekš un turpināsimies arī ar Ķīnu, tur gan vairāk parunāsim par Ķīnu un arī tās attiecībām ar Eiropu.
Pirms nedēļas Briselī apmeklēja Ķīnas ārlietu ministrs Vans Jī, 4 stundas pavadot sarunās ar Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārpolitikas un drošības politikas jautājumos Kaju Kallasu. Sarunu gaitā Ķīnas pārstāvis izrādījās neierasti atklāts, paziņojot, ka Pekina nevarot pieļaut Krievijas zaudējumu karā Ukrainā. Tādā gadījumā Savienoto valstu uzmanība tikšot pievērsta tikai Ķīnai un Klusā okeāna reģionam. Informāciju par šo Ķīnas pārstāvja izteikumu publiskojas laikraksts South China Morning Post. Izdevums raksturojas tikšanos kā 4 stundas ilgu debašu maratonu, kurā puses apmainījušās ģeopolitiskiem un ekonomiskiem pārmetumiem, pie tam, ka jai Kallasai nācies uzklausīt pāris sarunu partnera pasāžas lektora stilā. Konkrētais izteikums nācis kā atbilde Eiropas Savienības pārstāvis teiktajam, ka Ķīna sniedzot Krievijai konkrētu militāru atbalstu. Atklātība, ar kādu Vans Jī definējis savas valsts pozīciju pašreizējā kara sakarā, ir visai neierasta pat sarunās aiz slēgtām durvīm, un sacītais ir manāma nobīde no Pekinas oficiāli ieturētās neutralitātes. Pāris dienas vēlāk Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāve gan centās mīkstināt situāciju, paužot, ka viņas valsts ir neitrāla šajā konfliktā un, protams, ieinteresēta pēc iespējas drīzāk kara darbības pārtraukšanā un situācijas politiskā risinājumā. Ārlietu ministra Vana vizīte Briselē bija veltīta mēneša nogalē plānotā Eiropas Savienības un Ķīnas samita sagatavošanai, kad Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen un Eiropadomes prezidents Antonio Costa apmeklēs Pekinu un tiksies ar prezidentu Xi Jinpingu un citiem Ķīnas Tautas Republikas vadītājiem.
Ķīnas ārlietu ministra teikties par to, ka Ķīna nevar atļauties, lai Krievija zaudē. Nu, man vismaz šķita, ka nav nekāds īsti pārsteigums. Ķīnai taču ir izdevīgi. Ukrainā ir ierauti gan amerikāņi, gan tāpat Krievijā. Ķīna no tā tikai iegūst.
Man liekas, jā, šis te Rutas izteikums, nu, NATO ģenerālsekretāri arī par to, ka nu, tas ir tiešās Ķīnas interesēs un varbūt tā alianse, varbūt nu, tā varētu nosaukt to par alianse Ķīnas un Krievijas, tās attiecības jau ir tāds ilgtermiņa nu, ieguldījums pret Eiropu vai pret citiem riskiem, kas varbūt, ja Ķīna izvērš savu agresiju. Un skaidrs, ka man arī īstenībā pārsteidz šis izteikums, jo parasti Ķīna ir ļoti uzmanīga un ieturēta visos arī starptautiskajos formos. Vienīgais veids, kā es to racionalizētu vai kaut kādā veidā skaidrotu, varbūt ir šīs te nokaitētās tā kā tirsniecības attiecības un kaut kāds signāls Eiropai, ka nu redzēt, lūk, jūs mēģināsiet visu laiku piespēlēt Trumpam un arī tagad kļūsiet ārkārtīgi agresīvi pret Ķīnu, teiksim, tirsniecības jomā, tad mēs arī varam pateikt pretī un redzēt, mēs arī varam izspēlēt kaut kādu kārti, varbūt tas bija tāds slēpts drauds, tāds, nu, atklātāks nekā pareizi, parasti.
Es domāju, ka pilnīgi pareizi tas varētu būt jaunās šīs politiskās, starptautiskās politikas situācijas rezultāts, kāpēc Ķīna runā tik tiešiem vārdiem, jo nu, tas loģiskais jautājums, domājot nu, tā schematiski, jā, tātad Ķīna pasludina, ka tā vēlas, lai savienoto valstu uzmanība un tātad arī spēki ir saistīti vairāk Eiropā. Nu, tad skaidrs, jā, tātad Ķīna plāno ļoti konkrēti jau agresiju, respektīvi Taivānas pārņemšanu ar militāru spēku, kaut ko tādu. Bet es domāju, no otras puses, nu kas tad bija pirms sākās karš Ukrainā, vai ne? Kad savienoto valstu un arī Eiropas spēki nebija tā, piesaistīti pašu mājās. Tā kā es domāju, jā, te ir runa par to, ka Ķīna jūtas apdraudēta savās ekonomiskajās interesēs un visa šī nokaitēta atmosfēra starp Savienoto valstu pašreizējo administrāciju un Pekinu. Nu, liek arī Ķīnai, jā, likt tādas kārtas galdā un sacīt, ka Ja tā situācija mums kļūst pārāk draudīga, nu, tad rēķinieties, ka mēs varam izmantot savu, nu, teiksim, savu tuvu sabiedroto vai pat vasali, lai savukārt pabojātu jums nervus un tā sacīt, saistītu jūsu uzmanību no planētas otra gala.
Nu, tās tirdzniecības un ekonomikas attiecības ar Eiropai, Ķīnai, neapšaubām, protams, ir bez tā neiztikt, par tām tiek domāts gan cik lielā mērā un kā tās var pārskatīt. Arī Eiropas Savienības un Ķīnas samits tuvojas, kā arī lasīju izdevumus politiku, interesantu ievadiņu bija uzrakstījis par to, ka starp abām pusēm ir 99 problēmas, bet šķiet, ka samits nevienu no tām visticamāk neatrisinās, jo tās pozīcijas ir diezgan stingras. Kā Eiropai nobalansēt šobrīd tās attiecības ar Ķīnu, kad no vienas puses nu, ir tomēr tā atkarība arī ekonomiskajā ziņā, un no otras puses nepieciešams ir pakratīt to pirkstu un kaut kā ietekmēt Ķīnu saistībā ar Ukrainu un tam līdzīgi?
Es domāju, ka Eiropā ir izpratne par to, ka Ķīnu ietekmēt attiecībā uz Krieviju būs sarežģīti. Un faktiski Ķīna ir ieinteresēta izolētā Krievijā, jo viens no lielākajiem ieguvējiem no kara Ukrainā ir Ķīna tieši. Ja? Un tāpēc Ķīnai šī situācija, ka Krievija nav ne uzvarētāja, ne galīgi zaudētāja, ir tāda diezgan laba patiesībā. Bet par Eiropas iespējām, nu, redz, man liekas, ka Eiropā ir pārāk daudz pirmkārt iekšējo pretrunu, lai veidotu pilnvērtīgu pozīciju attiecībā uz Ķīnu tai skaitā. Otrkārt, mēs jau esam redzējuši, šī izpausme pirms samita bija tāda agresīvāka pirms samita, mēs esam redzējuši, ka Ķīna ir nākusi pie Eiropas ar daudz nu, tādām maigākiem vēstījumiem, sakot, ka nu, varbūt, ka mēs reaģējot uz ASV agresīvo pieju, varbūt, ka mēs varam labāk sadarboties un atbalstīt viens otru, un arī tas nav nostrādājis no Ķīnas puses, jo Eiropā, kā jau es minēju, no vienas puses nav šīs vienotās pozīcijas, otrkārt nav ļoti daudz instrumentu, kā ietekmēt Ķīnu. Un ir jāsaka, ka ir vēl viena lieta, par ko mēs varbūt mazāk parasti runājam, ir arī šī ārpolitikas centrālās figūras, kas ir Kaija Kallasa, arī nevisai viennozīmīgās pozīcijas Eiropas Savienībā. Nu, nav tā, ka viņas balsts tiek tik ļoti spēcīgi ņemta vērā un ir plašs atbalstītāju loks, kas viņai dotu vairāk iespēju runāt Eiropas vārdā. Tā vienkārši nav. Līdz ar to atrast tādu vieglu risinājumu ne Kaijai Kallasai pašai ir viegli, ne arī kopumā valstīm domājot.
Mūsu reģionā mēs viņu vairāk esam iecienījuši vai ne, kā varbūt kādas citas valstis Eiropā, kurām varbūt nav tik ērts viņas skatījums.
Nu, mūsu reģionā tas arī būtu interesanti teikt, ņemot vērā, ja mēs paskatāmies, kā Igaunijā pirms viņas apstiprināšanas uz viņu skatījās, jā, tad tas arī nav tik vienkārši.
Iekšpolitiski, jā, tur nebija tik vienkārši.
Nu, droši vien, ka Ķīnas attieksmē un šīs attieksmes demonstrējumā ir liela daļa. Ļoti labi arī līdz šim zināmās pieejas, kas sevišķi lielām pasaules valstīm un sevišķi nedemokrātiskām valstīm, kāda ir Ķīna un arī dzen Krievija, ir šī pieeja, ka nu, mēs gribam runāt ar lielu Eiropas valstu pārstāvjiem, un kas tā Eiropas Savienība tāda, un kas tas vispār ir, un vai tas vispār ir kaut kas vērā ņemams, nu, tas moments visu laiku ir klātesošs, un diemžēl, nu, Kaijai Kallasai ar to nāks rēķināties, es domāju, ka tas arī ir viens motīvs, kāpēc ārlietu ministrs Vans atļaujas tādu pamācošu tēvišķu toni. Es domāju, tur ir arī mazliet mačisma, nu, viņš vispār ir arī dzen gados vecāks, un arī, protams, ja mēs tā samērojam to politiskās darbības pieredzi, tad, nu jā, vienam vecam, tiešām, nu jau vecam ķīniešu aparačikam, nu, Kaija Kallasa mazliet šķiet tāda meitenīte, tāda studentīte, kurai viņš var kaut ko tēvišķi pamācīt.
Jā, nu, kamēr izskan runas par to, ka Eiropas Savienībai, nu, Eiropas valstīm vajadzētu mēģināt tomēr būt pašpietiekamākai un mazāk saistīties ar Ķīnu ekonomiski. Tāpat mēs redzam tomēr, ka tā pati lielākā ekonomika Vācija ir diezgan cieši joprojām saistīta arī. Iepriekšējais kanclers ir bijis vizītēs, arī Merts tagad gatavojot vizīti arī dzen uz Ķīnu. Jā, varbūt, Kristofer, kā tu redzi, kā Eiropas, cik sašķels tiešām ir Eiropas valsts šobrīd attiecībās ar Ķīnu, cik mēs varam kļūt pašpietiekami un nedaudz tomēr atdalīties no šī lielā tirzniecības partnera, vai tas maz ir īsti iespējams?
Manuprāt, tādā ļoti, ļoti īstermiņā tas nav iespējams. Protams, varbūt kaut kāda politiskā griba, teiksim, atdalīties, un Eiropā varbūt tad, nu, lielai daļai tāda ir, bet, nu, saprotot, teiksim, tos riskus, vai arī Amerika piespiedīs to darīt kaut kādā brīdī, bet tur ir tāda, nu, realitāte, kas ieslēdzās tīri ekonomiskā, kur Ķīnai, nu, piemēram, ņemot vērā redzami metāls, kur Ķīna kontrolē, nu, tur pār pa 90%, manuprāt, viņu apstrāda un tam līdzīgi, tad, nu, Eiropai varbūt tās rokas, nu, šajā gadījumā ir sasietas, un tad atklāt kaut kādas citus tirgus, kas to var, teiksim, atrisināt, nu, manā skatījumā tuvākajā laikā, nu, tāda iespēja tā kā nav. Līdz ar to mums būs kaut kādā mērā jālavierē starp Ķīnas interesēm, ja mēs mēģināsim, nezinu, sekot kaut kādam zaļam kursam, vēl kaut kur Ķīna jau ir, teiksim, izvirzījusies priekšā pār Amerikai, pat patiesībā tā kā mums ir jādomā, nu, piesardzīgāk tajos jautājumos, jā.
Un tā lavierēšana kādā brīdī varbūt var aizskaitināt amerikāņus iespējams, vai neņemot vērā to, ka Ķīna ir numur viens ienaidnieks šobrīd.
Jā, tieši tā. Tas viss ir Eiropai visnotaļ sarežģīti, Bet nu, kas tad mūsdienu pasaulē vispār šobrīd ir vienkārši?
Ja viss būtu vienkārši, mēs droši vien netiktos katru trešdienu un nepārinātu daudzas aktuālas jautājumas, un to mēs noteikti darīsim arī nākamajā nedēļā. Esam izrunājuši šīs dienas jautājumus, paldies par kompāniju Edvardam Liniņam, arī Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārei Sigitai Strubergai, paldies, tāpat arī Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas studiju centru pārstāvošajam Kristoferam Kārlim Krūmiņam arī saku. Paldies par dalību raidījumā. Raidījumu producēja Ulis Ķezbērs, ar jums kopā bija arī es, Rihards Plūme. Mēs ar jums tiekamies jau nākamnedēļ šajā pašā laikā. Un arī tad nav ne mazāko šaubu, noteikti būs gana daudz jautājumu, ko arī apspriest. Šonadēļ gaidāms neuzticības balsojums Eiropas komisijai, tās prezidentei Ursulai von der Leyenai. Tur gan, lai gan pozīcijas viņai visai drošas par to, ka izturēs šādu balsojumu, tomēr ir skaidrs, ka neapmierinās Briselē aug un ir visai nokaitēta atmosfēra. Romā savukārt Ukrainas atjaunošanas konference arī dzen norisināsies šajā nedēļā un Lielbritānijā garā vizītē tikmēr ciemojas Elizejas pils saimnieks par daudz ko apspriež un runā tieks arī ar karali, tā kā ļoti daudz notikumu jau šonadēļ un kas tik vēl noteikti nenotiks arī līdz nākamai trešdienai. Iespējams, kādu no šiem tematiem apspriedīsim, iespējams arī kādu citu, bet šim brīdim un šai reizei tas viss, teikšu paldies un uz sadzirdēšanos nākamreiz.
Divas puslodes.